Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ida Susanne Fatta, velkommen.
Takk.
Det jeg vet om deg at du lege. Du har sittet I styret I Dr. Drop-in.
Mm-hmm.
Og du har vært universitetslektor I samfunnsmedisin.
Mm-hmm.
Og du gründer nå.
Ja.
Og det handler om innovasjon og helsesektor.
Mm-hmm.
Og nå vet jeg ikke mer.
Nei.
Nei.
Kanskje jeg skal fortelle litt da.
Ja, det synes jeg du skal.
Hvor skal man begynne da? Vil du at du skal begynne litt om reisen eller
ja,
selskapet?
Ja, vet du hva? Hva det som gjorde at du I det hele tatt ble gründer?
Ja.
Eller skal jeg... Nei, vet du, ta igjen først. Hvorfor ble du lege?
Hvorfor jeg ble lege?
Ja,
det var mange år siden, og det var rett og slett noe så enkelt som at jeg ville hjelpe folk.
Ja.
Jeg tror det det veldig mange responderer når de blir spurt om hvorfor startet du, eller hvorfor søker du. Men jeg tror også ganske fort på veien så skjønte jeg at det veldig mange måter å gjøre det på. Du må ikke bli lege for å gjøre det. Og jeg har jo oppfordret nå nylig senest at de som kunne tenkt seg å bli leger, kanskje skal vurdere for eksempel å studere teknologifag for å kunne bidra med teknologien inn I helsesektoren. Så det mange måter å hjelpe mennesker på. Ja. Så det var derfor jeg startet. Og så hadde jeg en sånn periode midt I, hvor jeg hadde en sånn jeg må finne meg selv, fordi den helsesektoren som jeg så, var ikke den jeg trodde jeg skulle utdanne meg til å jobbe I. Jeg tror kanskje jeg kan begynne med en av de første tingene som var en sånn livsendring for meg da.
Mm.
Jeg ble tipset av en medstudent om å søke på stipend for å reise til USA. Og det høres jo kult ut sånn, når man sier det sånn.
Absolutt.
Men så viste det seg at du måtte ta et sånt obligatorisk kurs for å kunne søke på det stipendet. Og så gjorde jeg det. Og plutselig så var jeg hekta. Det var altså noe som heter pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og vi veldig gode på lange ord I medisinen.
Mm.
Men det handler ikke om cybersecurity og personvern, det handler faktisk om at pasienter ikke skal bli unødig skadet. Ikke sant? At vi designer gode systemer I helsesektoren som tar høyde for at det menneskelig å feile. Ikke sant? Sånn at du som helsepersonell slipper å være 110% på jobb hele tiden, fordi det menneskelig å feile av og til, og glemme ting, ikke sant? Så jeg ble fullstendig hekta og fikk et helt nytt perspektiv på helsevesenet. Det litt sånn som den pillen som tas I Matrix, ja, når du får liksom, oi, det sånn det ser ut?
Ja.
Og da kjente jeg at jeg fikk en sånn, jeg tror man kaller det sånn burning platform. Altså for meg så hastet det å gjøre noe med helsevesenet. Fordi kostnaden var at pasienter ble unødig skadet, og at kollegaer ble unødig utbrent. Vi hadde for dårlige løsninger. Så når du snakker om innovasjon I helse, så tenker jeg ofte på hvilke verktøy det vi har, og hvilke verktøy det vi kunne hatt.
Mm.
Ikke sant? Når du teknologioptimist, så ser du potensialet. Og så husker jeg liksom den opplevelsen med å ta på seg legefrakken og gå 20 år tilbake I tid. Liksom, det var helt sånn, wow, hvor alle disse gode verktøyene som man hører om på konferanser og på sånne futuristiske greier? De ikke her. Så jeg tok en sånn pause for å finne meg selv på den andre siden av verden gjerne. Der må reise ganske langt for å finne seg selv.
Var det sånn Silicon Valley langt, liksom?
Det var Sør-Amerika.
Sør-Amerika, det?
Så jeg tok en sånn tur dit, og det var kjempefint. Utrolig spennende å komme så tett på mennesker I andre kulturer og andre land, fullstendig I andre land. Og så når jeg kom tilbake, så var det litt sånn, nå må jeg bare bestemme meg og fullføre, og det gjorde jeg. Men samtidig så var jeg hadde rundet av de der vervene man hadde på fakultetet. Og grunnen til det fordi jeg har en diagnose som har preget meg store deler av livet. Og det kronisk nysgjerrighet.
Riktig! Ja, men det finnes verre ting å være diagnoser enn det.
Ja, og det gjorde jo at jeg gjorde masse andre ting. Ikke sant? Masse forskjellige ting og var med på masse spennende ting jeg ikke visste hva var på forhånd. Så jeg rotet meg bort I den der funksjonen på Facebook som heter arrangement nær deg. Og bare begynte å dra på ting nær meg.
Ja.
Og en av de tingene jeg endte opp med å gjøre var å dra på noe som var så enkelt som en forretningsidé-konkurranse på BI som medisinstudent. Det var ganske langt utenfor det som var vanlig på kullet I hvert fall. Og så var det utrolig kult, fordi jeg møtte en der som på en måte så den kreativiteten det tar da, å bli med på noe sånt med den bakgrunnen jeg hadde. Så da jeg introduserte meg som medisinstudent, så sa han, åh, du innovativ, som har klart å komme deg hit. Du må bli med I start. Og det var da en sånn studentforening for innovasjon og entreprenørskap. Og etter det så ble liksom... Jeg fikk øynene igjen da, opp for en ny verden, som jobbet for å få behovsbaserte ting inn I hverdagen til folk.
Men hvis det sånn, I hvert fall på sykehus da, mm-hmm. så det jo, man hører, det mye man har hørt om mm-hmm. I 20 år, og det mm-hmm. finnes jo fortsatt ikke.
ja, altså de tingene som man ikke har hørt om I 20 år finnes på sykehusene, altså sånn type de utdaterte I vanlig hverdag, som for eksempel personsøkere som man går med på sykehuset fortsatt en greie. Ja. Jeg synes det utrolig viktig at vi får gjort noe med det, at vi får de gode løsningene så fort som mulig inn I helse, fordi hvis du får en diagnose I dag mm-hmm. som kunne vært reddet av noe forskning eller av teknologi som på plass til neste år, så hjelper ikke det deg I dag. Nei, så for hver dag vi utsetter dette her, så koster det faktisk liv, funksjon I samfunnet. Det koster... alle menneskene rundt den pasienten, og det koster også helsepersonellet, som da kanskje står og revurderer om dette var riktig for dem, fordi det så tøft.
Men det vel ikke forskningen det nødvendigvis stoppet? Eller det? Jeg tror det forskes på alt mulig rett, ja.
Det forskes på mye forskjellig. Så nå, jeg skal ikke gå inn I den diskusjonen, fordi forskningsrådet har jo blitt velta litt om. Men det tøft å være forsker også. Ting tar tid. Og også ting som ikke burde ta tid. Så det mange som ønsker at ting skal gå raskere. Og noe av det vi jobber med I min startup jo nettopp å få den innsikten som frontlinjen, da, altså helsepersonell, og forhåpentligvis snart også pasienter og pårørende sitter med, til de som for eksempel skal forske, eller til de som skal utvikle nye produkter og tjenester for helsevesenet. Sånn at de bare vet det, og så kan de bare jobbe så fort som mulig med å få det ut I virkeligheten.
Men blir da Medlytic, som selskapet ditt, en slags konsulentrolle, eller hvordan?
Ikke helt. Vi en innsiktsplattform for helse. Og så har vi med oss, altså det vi gjør å hjelpe helsepersonell med å teste ut ny teknologi, både før og etter at det lansert, og påvirke de spørsmålene og de sakene som angår dem. Og nå har vi 1200 helsepersonell som med på å bidra med sin innsikt på altså forskjellige måter. Da. Man kan si den første måten jo gjennom spørreundersøkelser. Det en veldig enkel måte å nå ut til mange på, men vi har spesialtilpasset det for at du skal kunne gjøre det I farta. Ikke sant? Fordi helsepersonell I farta. Om det så å sitte på bussen, eller den korte pausen du har på do. Og så har vi også noe som vi kaller for innsiktsprosjekter, og da graver vi litt mer. Da går vi litt dypere. Da tester vi ut nye tjenester, og vi går litt mer I dybden på hvordan dette kan passe inn I virkeligheten. Og så det siste som vi nå bygger, det en plattform for at helsepersonell, og igjen, forhåpentligvis veldig snart, pasienter og pårørende, kan gi vurderinger på verktøy som de selv bruker.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men du sa at dere kan... skaffe, eller I hvert fall informere om ting som lansert, og ting som ikke helt lansert. Men hvordan får du da, eller ditt team, kunnskap om hva som faktisk finnes der ute, hvis det ikke engang lansert?
Det å snakke med folk, da. Det jo å være et slags bindeledd, kan man si. Så vi jobber jo med å synliggjøre innsikten til helsepersonell, til de som med og pusher de, altså den hva skal man si, the front lines der på den måten, og innoverer, sånn at det skal være så lett for dem som mulig. Så når de har en idé, så kan de komme til oss, og så vil vi kunne hjelpe dem å få innspillene fra helsepersonell. På, dette noe som det et behov for? Jeg jo veldig sånn på brukertest alt, ikke sant? Og behovsbasert innovasjon. At det faktisk trengs. Og den lærte jeg jo faktisk på den der forretningsidé-konkurransen som jeg nevnte.
Ja.
Det var noe som het Venture Cup.
Det
er noen som kjenner til den. Ja. Jeg ble jo faktisk koordinator for det i hele, hva blir det, Sørøst-Norge. Og jeg fikk lov som koordinator til å sitte med juryen som skulle vurdere de bedriftene som skulle pitche da.
Ja.
Satt sammen med liksom, Innovasjon Norge og McKinsey og patentstyret. Og en av de tingene som gikk opp for meg da, fordi som medisinstudent hadde jo ikke vært eksponert for disse tingene i det hele tatt, det var, er dette et ekte problem? Ikke sant? Løser de et faktisk problem? Og så vil neste spørsmål være, men er folk villige nok til å betale for det, sånn at de kan leve av det?
Det der det mange gründere som glemmer. For at det er så mange som løser et problem som ikke finnes.
Nettopp.
Eller løser et problem som ingen vil betale for.
Nettopp. Og som de tenker selv er kult. Og ja. det var en helt ny måte for meg å tenke på. Dette var midt på studiet. Jeg hadde aldri liksom tenkt disse tankene, og så var det sånn, aha, selvfølgelig er det sånn. Og det gjelder jo også innovasjoner. Det gjelder jo også ting vi utvikler i det offentlige.
Mm.
At det må være et behov, for ellers er det bare kult. Og da bruker vi kanskje de ressursene, de ekstremt viktige ressursene på feil måte.
Men husker du, litt tilbake til Venture Cup, husker du noe av det, de pitchene, er det noen av de som har blitt noe av?
Det er jeg faktisk usikker på. Dette var i, jeg tror det var 2015.
Ja.
Så det husker jeg ikke.
Nei.
Jeg håper jo det var.
Men ja, de er tilbake nå i 2022, så dere har 1200 helsepersonell som dere snakker med og hele tiden. Går det an å løfte det opp liksom et hakk, og er det noen ting som er litt felles problem for alle de 1200?
Sånn. Ish. Et felles problem? Jeg tror mange.
Eller et felles ønske ting som kunne vært gjort bedre i norsk helsevesen?
Det jeg tror mange kjenner på er at de ikke blir hørt. På en måte, altså tenk så viktige de er, som står på en måte i front og gjør mye av arbeidet. Og så har de uttrykt på en måte at de ikke føler at det blir ivaretatt, det blir ikke hørt. Nettopp dette med behovsbasert innovasjon handler jo nettopp om å gå ut av bygget og snakke med de det gjelder. Og det, den mekanismen, den ser de på en måte ikke. Og det har vi også merket der, derfor vi ønsker å bygge denne plattformen for vurdering av verktøy. Fordi de som kjøper inn ny teknologi og nye verktøy og tjenester, de får heller ikke noe feedback. Fordi de kjøper jo bare inn basert på det leverandøren sier.
Ja.
Og så putter de det inn i en portefølje med masse forskjellige ting, og så blir det bare tatt i bruk. Ikke sant? Ja. Det er ikke noen feedback-mekanisme om var dette et godt kjøp. Og når du ikke vet det, så ikke sant, det å enkelt kunne lage den sløyfa, det gjør at innkjøperne er tryggere på de valgene de tar hvis de skal skalere opp, eller rulle ut, eller avslutte noen innkjøp de har gjort.
Men det er ikke veldig mye innkjøp i det markedet der basert på anbud?
Jo, veldig mye. Og anskaffelser.
Ja.
Men tenk om du da som innkjøper kan legge vekt på brukervennlighet. Altså faktisk legge vekt på brukervennlighet som et kriterie.
Mm, ja, for det er det ikke, for nå går det på pris og leveranser.
Og så på en måte, den brukervennligheten og måten det testes på er jo veldig begrenset. Jeg pleier å snakke om datapunkter. Ikke sant? Hvis du snakker med tre leger, så er det fortsatt bare tre datapunkter. Tenk hvis du kunne nådd ut til flere tusen. Det gir deg jo mye bedre og sikrere kunnskapsgrunnlag da, om hva det faktiske behovet er.
Men hvis du nå tar på de fremtidsbrillene, ikke så lange, for det blir liksom litt kjedelig. Litt korte fremtidsbriller.
Ja.
Med litt sånn ønsketenkning også da.
Ja.
Hvordan vil da norsk helsevesen se ut om noen år? Litt blanding av realisme og ønsker her nå altså.
Det jeg kunne tenke meg er at det bare funker.
Mm.
At når du blir syk, så gjør det ikke noe hvilken diagnos du har. Du bare kan bli syk, og du blir ivaretatt, uavhengig av om det er i kommunen eller på sykehuset. Du blir møtt med folk som jo er glad i jobben i dag, men de har overskudd til å ta vare på deg. Det var en ting jeg faktisk utfordret når jeg snakket med noen pårørende og pasientorganisasjoner, så utfordret jeg det litt på at det de faktisk ba om, da, og det var at de skulle bli møtt som medmennesker. Og så sa jeg, noe av problemet er av og til at vi som helsepersonell ikke har muligheten til å være medmennesker i den arbeidssituasjonen vi i noen ganger. Den, det å ikke kunne spise, hvile, gå på do, og bare hele tiden henge etter, det preger deg, og det gjør at du ikke nødvendigvis alltid klarer å ivareta det fulle mennesket som foran deg. Det blir på en måte en jobb. Og det det også mange helsepersonell som har sagt at de synes det kjipt, rett og slett.
Det skjønner jeg, men, da, men hvordan skal de da få bedre tid? Må de da ha flere hender, eller må det kuttes på en del oppgaver, eller det noe som kan gjøres mer effektivt, eller hva liksom... Hva løsningen på det der?
Hvis man skal ta på seg fremtidsbrillene, og, ja. Og litt ønsketenkning også, så håper jeg at vi... Jeg liker veldig godt å starte med blankark.
Ja.
Hvis vi skulle designet helsevesenet helt fra starten, hvordan hadde vi gjort det?
Ja.
Så jeg kunne tenkt meg at vi hadde gjort en sånn øvelse.
Ja, la oss gjøre den nå.
Ja, ok. ja.
Store bullet points.
Ikke sant? Og for det første så det litt sånn, igjen, den mekanismen som vi prøver å få på plass, jo nettopp at ting skal være brukerbasert, og at man skal ha enkle mekanismer, for at det bare funker. Hvis det noe som, for det sånne markedsmekanismer vi har i samfunnet ellers, hvis det noen som lanserer et produkt, en gründer som lanserer noe kult, ikke sant? Så ingen som kjøper det. Da dør det produktet. Da blir det produktet borte. Mens i helsevesenet, så kan det overleve i 10 år.
Ja.
Ikke sant? Fordi du har kanskje ikke noen alternativer, eller det så på en måte innviklet inn i systemene. Så det at vi faktisk har et system som gjør at vi kan få gode løsninger, som gir medvind i stedet for motvind til de som står og jobber i dette hver dag, det hadde vært utrolig kult. Og jeg tror det en blanding av bedre løsninger, og noen ganger handler ikke det om teknologi engang. Noen ganger handler det om å redesigne flyten på systemer. Selvfølgelig også bedre teknologi. Og ja, at vi får det rett og slett bedre på jobb. At vi kan være medmennesker.
Hvis vi putter bare på de teknologibrillene nå da, hva slags type teknologi tror du kommer til å, at vi kommer til å se mer av i norsk helsevesen?
Åh, det spennende. Det mye som skjer på kreftforskningssiden. Mm. Fordi jo eldre vi blir, jo flere er det som også kommer til å få en kreftdiagnose. Og jeg håper at vi ser mer av den... for eksempel hvis man ser på biler, da. Biler har jo fått veldig mye sånn førerstøttefunksjoner. Ikke sant? Det piper jo overalt når du kjører, og bilen kan bremse for deg, og det ikke måte på det. Og det liksom litt tilbake til det vi begynte å snakke om med pasientsikkerheten, ikke sant? At pasienter ikke skal bli unødig skadet på, fordi vi designer gode systemer. Det å kunne designe systemer som gjør at hvis du litt sliten, så slås bremsen på en måte. Du kan ikke skade en pasient, fordi det et godt system som ivaretar det. At man skal slippe å oppleve det og utsette pasienter for unødig skade.
Men du hører jo, for eksempel da, en sykepleier som har bommet på milliliter og desiliter og mikroliter, ikke sant? Det kan få veldig kjipe, det kan jo bli dødsfall.
Ja, og legemiddelfeil er jo noe av det vanligste avvikene vi har.
Men hvordan kan man kanskje sikre at man ikke bommer på gange med 10 og deler på 10 og sånn da?
Førerstøttesystemer.
Ja, okay,
helsepersonellstøttesystemer.
Ja, så det er faktisk mulig.
Og, det vil jeg absolutt si. Også dette med sånn kunnskapsstøtte, at du kan få det som man ofte kaller for beslutningsstøtte. At du kan få bedre analyser av hva som er hva som ofte fører til resultater. Jeg husker det var en kul type som presenterte på en konferanse jeg var på nylig, som heter John Halamka. Og han snakket om at, ok, hvis du har en sjelden type diagnose, kreftdiagnose for eksempel, og du har en spesiell bakgrunn, hans kone var da asiatisk, og hadde en spesiell type brystkreft, så det veldig få mennesker som har det. Men hvis du klarer å akkumulere informasjonen om de gjennom tidene, også bakover i tid potensielt, så vil du jo alltid kunne vite hva som best behandling for akkurat den personen du har foran deg. Og det jo det som kalles presisjonsmedisin, persontilpasset medisin. Og det tror jeg på full fart inn i helsevesenet. Men mitt håp jo at helsevesenet, sånn som vi kjenner i Norge, skal fungere så godt som mulig, sånn at ikke det blir noe som bare de rikeste kan få.
Mm.
At dette noe som vi kan tilby alle, våre innbyggere.
Apropos litt av nissepassning på slutten her, det rikeste. Hvordan det liksom forretningsmodellen din? Altså, hvordan kan Medlytics tjene penger? For jeg skjønner, man kan jo ikke være gründer.
Man må jo ha mat på bordet. Man må spise. Selv om jeg veldig glad i sånn drikkejoghurt, for det kan man ta på farta.
Det er fordi ikke du har tid til noe annet.
Nei, ikke sant? Nej, altså, vår businessmodell jo det at de som trenger innsikten skal betale for oppdragene. Ja. Sånn at vi kan bygge en god plattform sånn at helsepersonell har lyst og mulighet til å delta med innsikten sin på det. Så vi har jo snakket med helsedirektoratet og direktoratet for e-helse. Vi har testet ny teknologi for felleskatalogen og FHI, eller helsebiblioteket da, som underlagt dem. Så det på en måte de som trenger det, som ber oss om hjelp til å få tak i det. Og så rekrutterer vi helsepersonell som kan hjelpe dem med det.
Lykke til med fremtidens
Tusen takk.
Helse.
Ja. Takk.